Studiyada qonağımız artıq var. Saxan bəy, hər vaxtınız xeyir. Salamlayırıq. Və təbrik edirik. Yəni, bu, səhv etmirəmsə, sizin ilk işinizdə, ilk qələbənizdə Avropa Məhkəməsində.
Mən təşəkkür eləyirəm. Bu, mənim Avropa Məhkəməsində göndərdiyim ilk işdir və qərar çıxarılan da ilk işdir. Ancaq hesab eləmirəm ki, belə böyük təbrikə layiq bir iş görmüşəm mən. Belə tam səmimi deyirəm bunu. Yəni,
İşin məğzi ilə bizi tanış edərsiniz mi?
16 oktyabr 2003-cü ildə Azadlıq Meydanında xanım Muradova nümayişçilər arasında olubdu və nümayişçilər dağıdılarkən o yerə yıxılıbdı. İtələmə nəticəsində yerə yıxılan zaman dəbilqəli polis əməkdaşı heç bir zərrət olmadan dəyənəklə vurub onun gözünü çıxardıbdı. Və bu əslində biabırçı bir iş idi və bu işlə əlaqədar xanım Muradova o dərhal yaxınlıqdakı 259 sayılı aptekə aparılıbdı. Aptekdə də ona bir tibbi yardım təbii ki göstərilə bilməyibdi və orada olan şəxslərin köməyi
təbii ki, yəni necə? Yəni
göz çıxmış vəziyyətdə olubdu. Göz çıxmış vəziyyətdə olduğundan xanım Muradova göz xəstəlikləri institutuna, əvvəlcə Musa Nağıyev xəstəxanasına, sonra isə göz xəstəlikləri institutuna götürülübdü. Orada gözün almacığının çıxması müəyyənləşdirilibdi və qısa müddətli müalicədən sonra evə buraxılıbdı.
Yəni, kifayət qədər müalicə ala bilibmi?
Xeyr, o yetərli müalicə ala bilməyibdi və bugün də əslində onun müalicəsini tam bir müalicə hesab etmək olmaz. Çünki gözün biri artıq itirilibdi və onun sağ gözünün almacığının olmaması artıq sol gözünün də görmə qabiliyyətinin zəifləməsinə səbəb olur.
Mən istəyərdim ki, biz elə Mahirə Muradovanın özü ilə də söhbət etmişik bir qədər əvvəl və istəyərdik ki, elə onun dilindən də eşitək siz, təxminən siz danışdıqlarınız, o bu şübhəsiz ki, bir qədər daha emosional ifadə edir öz başına gələnləri və hal-hazırda qərarı necə qiymətləndirir, bu barədə danışmışıq, qulaq asaq.
Mən çəkdiyim o əziyyətin müqabilində, məruz qaldığım o işgəncələrin müqabilində, mənim o cür belə ucuz dəyərləndirim nəyim bu deyək, mənə çox ağır təsir edir. Yəni, mən onu qəbul eləyə bilmirəm. Bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq. Yəni, o summa, bəlkə çoxları üçün fantastik bir summadır. Ancaq mənə bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mənə verilən dəyər, dünyada ən əziz şey insan üçün gözdür. Yəni, o gözümün görməsi mənim o imkandan məni məhrum edib o qərar. Siz elə bilməyin ki, o qərar belə mənim üçün göydən düşmə bir şeydir. Yox, mən o qərarla elə tanış olmalıyam, analiz eləməliyəm. Bu da bilsiniz nə, mən elə belə göydən düşmə summan deyildi. Məsləhət elədim göz həkimlərindən aparıcı dünyanın göz klinikaların qiyməti ilə maraqlandım. Mənim gözümün bərpası üçün, görməmi, yəni o gözümün görüntüsünün bərpası üçün. Mən o boyda bir summa tələb olundu. Mən zəngin olmaq üçün o pulu tələb eləməmişdim. O mənim gözümün, yəni ki, bərpasının qiyməti idi o pul. 25 min avro mənim üçün, yəni mənəvi dəyən ziyanın ödənişidir. Valla mənim bir gecəmin ağrısının, bir gecəmin çəkdiyim əziyyətin nəyidir? Yəni, mən yəni, elə bilməyim ki, mən bu dəqiqə göydə uçuram, yox qızım. Hələ bir maddələrlə tanış olum, ondan sonra təbiidir ki, mən... Demək, Avropa Məhkəməsi 2 sənədən ibarət. Demək, palata, üst palata. Mən indi üst palata edə müraciət eləmə fikrindəyim. Mən elə onunla razılaşa bilmərəm. Sadəcə, mən Azərbaycanlı nöqtəyi nəzərindən, yəni biz o dərəcədə ucuz tutuluruq ki, bizim ağzımızı 25 min atıb, deyirlər elə otur kör gözünlə, gözünün bərpasını tələb eləmə. Mən elə bilmirəm, bəlkə dövlət qarşısında onlar qoyublar, belə dövlətə bir tələb qoyublar ki, mənim gözümün müalicəsi ilə məşğul olsunlar. Bu məhkəmə təzədən bir məhkəmə. Dünüm ötəri mən telefonla danışmışam, asır cənə başladığına. Göyə təzədən indi məhkəməyə verib, mənim gözümün müalicəsi ilə dövlət, yəni bu müalicə xərcini ödəməlidir. Bir dənə gözümdən ki, o polis qurub məni axan bayı var, deklavit metel deyirlərdi tibaləmin. Həmin gözüm onun doldurulması 120 min funt sterling İngiltere klinikada. O da insani yemeklerle yemlenir o. Yani insani şartta yetiştirilmiş memurların gözünden köşelidir. Bu da 120-125 min funt sterling demektir. Kızım yani adi bir o mayenin kıymeti budur. Gözümden akan mayenin kıymeti budur. Ben fantastik bir summa dememişim ki. Ben həmin aparıcı klinikaların, həmin əməliyyatın real qiymətini demişdim.
Mahirə xanım, bax o hadisəyə buyurun. Qədər, yəni sizi polis meetingdə 2003-cü ildə 16 oktyabr hadisələr zamanı zədəlib də. O vaxta qədər sizin o həmin gözünüzdə heç bir problem yox idi?
Yox, kızım, hansı özləri də yoxluyublar. Öylə bir gözlərim vardı ki, əvvəl mənim gözlərim ailəmin fəxri idi, mənim qızımın fəxri idi, üç rəngli gözüm vardı mənim. Göydə quşun gözünü görürdüm. Sonra da hələ poliklinika, balitsalarda mənə verilən işgəncə, kızım dünyanın azı ölkəsində, həkim xəstə ilə, o vəziyyətdə olan xəstə ilə azər edir, gözdür bu, daxili xəstəlik deyildi. Onlar mənə həmin gün operasiya eləsəydi, əməliyyat keçirsəydi, mənim gözüm o vəziyyətdə düşməzdi, məni xəstəxanadan qovdular. Sözün birbaşa mənasında qovdular. Prezident aparatında onlara deyiblər ki, bu burada malicə alınmalıdır. O vaxt ki, Əli Rüsanov nazir. Demişdi ki, onu oradan qovun çıxsın, getsin. Bunu həkim mənə dedi. Oranın həkimi əlin görə qaldırdı, onlara lənət oxudu ki, sizə baxanda xəcalət çəkirəm. Ziyalı bir qadın bu vəziyyətdə gözümün içində qan axırdı. Mən o göz xəstələr klinikasından qovanda, institutundan qovanda. Qovdular kızım, valla qovdular. Paşa Qəlbinur məni Vurğun Əyubun xahişi ilə malicə eləyirdi. Ona qadağı qoydular, məni o kabinetindən diplomatik dillə məni qovdu.
Bu Mahirə Muradovadır, o bir qədər çox bir emosional tərzdə danışırdı və söhbət ondan gedir ki, bu 25 min avro təzminat ödənməsi ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çıxardığı qərar onu tam təmin etmir və o gözünün qaytarılmasını əslində tələb edir və deyir ki, müalicəsi, o müalicəsi daha daha artıq qiymətə başa gəlməlidir. Amma Avropa İnsan Hüquqlarının Məhkəməsinin qərarında sırf bu 25 min avro təzminatın ödənməsi mi tələb olunur, yoxsa başqa hansısa tələblər də qoyulur Azərbaycan hökumətinin qarşısında?
Mən xanım Muradovanı bir daha dinlədim efir vasitəsilə. Mən əlbəttə ki, bu emosional ovqatın bu travmadan sonra yaranan uzun müddət və ona qarşı törədilən ədalətsizliklə bağlı olmasını başa düşürəm və onu qəbul edirəm. Onu da qəbul edirəm ki, hər bir itkiyə görə kompensasiya olmalıdır. Mən onu qəbul edirəm. Və Avropa Məhkəməsinin, mən belə başa düşdüm ki, qərarının yalnız ədalətli kompensasiya ilə bağlı olan hissəsi xanım Muradovanı qani eləmir. Çünki bütövlükdə qərar, mən onu belə tam diqqətlə oxumasam da, mənim zənnimcə çox normal bir qərardır bu qərar. Və bir şeyi də unutmaq lazım deyil ki, Avropa Məhkəməsi bu dördüncü məhkəmə instansiyası deyil. Avropa Məhkəməsi şəxsin konvensiya əsasında malik olduğu hüquqların pozulub-pozulmaması məsələsini öz yurisdiksiyası çərçivəsində araşdırır və bu pozuntulara adekvat ədalətli kompensasiya təyin edir. Yəni bu kompensasiya O yanlış təsəvvür yaranmasın deyə mən bunu söyləyim ki, bu kompensasiya çıxarılan gözün qarşılığı deyil. Bu o cür şəkildə qiymətləndirilə bilməz. Xanım Muradovaya bu zədəni yetirən şəxs və yaxud bu o şəxsin mənsub olduğu dövlət öz milli məhkəmələri vasitəsilə onun tələb etdiyi kompensasiyanı ödəməlidirlər. Və Avropa Məhkəməsinin bu qərarından sonra mənim zənnimcə belə bir araşdırma aparılacaqdır və xanım Muradova bu tələbləri orada müstəqil şəkildə irəli sürə biləcəkdir.
Məsələ bundadır ki, yəni açıq olan suallar qalır. Birincisi, xanım Muradovanın gözünü həqiqətən mi polis çıxarıb? Yəni, bunun Avropa Məhkəməsinin araşdırma obyekti bu idi mi, bu məsələ idi mi? Yoxsa sadəcə bundan əvvəlki məhkəmə proseslərinin, Bakıda keçirilən məhkəmə proseslərinin ədalətli olub-olmaması idi?
Mən Avropa Məhkəməsinin səlahiyyətlərini təxminən ümumi şəkildə ifadə etdim. Avropa Məhkəməsi bu faktların məhkəməsi deyil. O hər hansı bir şəxsə bədən xəsarəti yetirilib yetirilməməsini araşdırmır. Milli məhkəmələr, milli məhkəmə instansiyaları keçildikdən sonra ancaq bu məhkəməyə müraciət etmək mümkündür və milli məhkəmələrdə xanım Muradovanın polis tərəfindən zədələnməsi faktı təsdiq edilmişdi. Ancaq məhkəmələr bu sübutlara düzgün qiymət verə bilməmişdi və bizim şikayətimizin bir hissəsi də bu məsələ ilə bağlı idi.
Aha. Və məsələ bundadır ki, dövlət orqanlarının bu məsələ ilə bağlı bundan sonra görəcək hansı addımlar olacaq. Deyək ki, o polis ki, Mahirə Muradovanın gözünün çıxmasında, yəni Mahirə Muradovanın iddia etdiyi kimi, əgər iddia etdiyi kimi həqiqətən də günahkardırsa, onda onun cəzası nə olacaq? Bu məsələlər bizi də maraqlandırırdı. Biz Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidova müraciət etdik bu məsələ ilə bağlı. Görək o nə dedi?
Mən bilmirəm Avropa Məhkəməsi nə qərar çıxardı. Mən heç xanımı da eşitməyəcəm. Zəng edin prokurorluq orqanlarına, mən heç indi işdə yoxum.
Bu cavabı aldıq. Bu cavabı aldıq və Ehsan Zahidov iddia edir ki, polisin vətəndaşın mitinqdə gözünü çıxartması barədə Avropa Məhkəməsinin verdiyi qərardan onun xəbəri yoxdur və bu məsələ ilə bağlı ona müraciət olunmamalıdır. Belə başa düşdük.
Cənab Zahidovun xəbəri olmaya bilər, ancaq bu danışıq tonunun özü bir qədər Avropa sayağı deyil idi. Yəni, məsələ belə yanaşma məncə olmazdı. Məsələ burasındadır ki, xanım Muradovanın işi ilə əlaqədar mən vaxtilə Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişəm. Mən bu məsələnin ölkə daxilində dostcasına nizamlanmasını təklif etmişəm. Əfsuslar olsun ki, vəziyyət elədir ki, bu həmişə zəif tərəf kompromisə burada meyilli olur və o zəif tərəfin kompromisə meyilliliyi də düzgün qiymətləndirilmir. Mən prokurorluğa da müraciət etmişəm xanım Muradovanın adından və məhkəmələrə də biz müraciət etmişik. Məhz bütün bu instansiyalar keçiləndən sonra biz Avropa Məhkəməsinə üz tutduq. Yəni, xanım Muradova bunu təkid etdi, mən də o şikayəti hazırladım.
Aha. Bəs prokurorluqda, yəni işin özünün əvvəl iddia ərzəsi ki, Avropa Məhkəməsində olub və qərarda deyilir. Orada göstərilir ki, 24 fevral 2004-cü ildə müraciət olunub prokurorluğa və zərər çəkmiş şəxs qismində yox, Mahirə Muradova şahid qismində cəlb olunub məhkəməyə. Və o məhkəmədə ifadəsində bütün bunları söyləyibmi? Yəni, bunları deyibmi?
Siz tamamilə haqlısınız. Qərarla dəyəsən tanış olubsunuz. Məsələ burasındadır ki, xanım Muradova prokurorluğa müraciət etdikdən və zədələr aşkar göründüyü bir vəziyyətdə onun şahid qismində dindirilməsi yol verilməz idi. Xanım Muradova cinayət prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən zərər çəkən şəxs idi və zərər çəkən şəxs olması da artıq aşkar görünən bir fakt idi. Xanım Muradovanın məhz şahid qismində dindirilməsi, yəni o zərər çəkən statusundan məhrum edilməsi, avtomatik olaraq onu zərər çəkənin malik olduğu bir çox digər hüquqlardan məhrum edirdi. Məhz buna görə də onlar Muradovanı məhz zərər çəkən qismində yox, şahid qismində dindiriblər və deməliyəm ki, çox başdan soğudu və qərəzli bir araşdırma aparılıbdır. Xanım Muradovanın özünün xəbəri olmadan ekspertizada iştirakı təmin edilmədən ekspertizə keçirilir və rəy verilir ki, o bu xəsarəti yıxılma nəticəsində alıbdır. Sadəcə ayıbdır belə şeylər, yəni ayıbdır.
Aha. Avropa Məhkəməsinin qərarında isə deyilir ki, təqdim olunan tibbi arayışlar və şahid ifadələr nəzərdən keçirilib və bu ifadələr xəsarətin məhz ərizəçinin iddia etdiyi kimi polis tərəfindən baş verdiyini sübut etmək üçün kifayətdir. Amma ki, burada bir məsələ də açıq qalır bu situasiyada. Bu da həkimlərin məsələni ərizəçiyə qarşı, həmin o Mahirə Muradovaya qarşı necə davranması məsələsidir ki, bunu Avropa Məhkəməsinin yəni yurisdiksiyasında deyil bunu qiymətləndirmək və Avropa Məhkəməsi buna qiymət verə bilməz. Amma hər halda biz təəssüf ki, bu göz xəstəlikləri institutundan şərh almaq mümkün olmadı, amma Paşa Qəlbinur, yəni ərizətçi Mahirə Muradova iddia edirdi ki, Paşa Qəlbinur da onun yaralarını sağaltmayıbdı və onun mövqeyini almağa çalışdıq və Paşa bəyin lent yazısını dinləyək.
Heç vaxt elə olmayıb balalarımızla, yalan deyir o. Dəqiq bugünkü gün kimi yadımdadır və onun gözündə müəyyən cəhətlər vardı. Mən də praktik olaraq ümitsiz idi. Gəldi, tanımcız adım, ancaq yazdıq. Çıxdı, getdi, özü 10 dəfə gəldi, onunla da biz onu qarşıladıq hörmətlə. O artıq onun quraşdırmasıdır. Belə qızartıya, ağrı yazıb, mağazı yazıb və mən dedim ki, bunun çarəsi yoxdur. O da 5-6 dəfə gəldi, o qızartı da sakitləşdi, gözü ağrısı sakitləşdi, çıxdı, getdi. Mənə heç kim təzik eləməyib və eləyəcə bilməz eləməyib də. Gəlib adam kimi baxmışıq hörmətlə, yola salmışıq, gedib və sakitləşdi. Onda dedim ki, eləcə də ki, bu görməyəcək.
Bu da Paşa Qəlbinur idi. Bayaq Mahirə Muradovanın səs yazısında belə qeyd olunurdu ki, Mahirə Muradova qeyd edirdi ki, Paşa Qəlbinur da onun müalicəsindən imtina edib və buna səbəb prezident aparatından göstərilən təzyiq olub. O, eyni zamanda göz xəstəlikləri institutunda da heç bir tibbi yardım almadığını deyib. Bəs bu tibbi yardımın alınmaması ilə bağlı hər hansı bir cinayət işi mi və yaxud iddia, məhkəmə iddiası mı qaldırmaq haqqında düşünür mü? Yəni, bu belə bir niyyətlər də var mı?
Mən xanım Muradovanın doktor Paşa Qəlbinur tərəfindən müalicə olunmasını onun özündən eşitmişəm. Ancaq bu barədə mən dəqiq faktlara malik deyiləm və hörmətli doktora da prezident aparat tərəfindən göstəriş verilib verilməməsinə dair hər hansı məlumat da məndə yoxdur, olmayıbdır. Və doktorun and içməsini də mən eşitdim. Mən elə bilirdim, həkimlərimiz təkcə Hippokrat and içir. Yəni,
bu, görünür.
Bu məsələ şübhəsiz ki, indi araşdırma predmeti olacaqdır.
Aydındır. Dinləyici var xəttə. Əli, Əli bəy, buyurun.
Alo, salam əleyküm, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, eşidirik sizi.
Əvvəla mənim münasibətimi bildirim qısa şəkildə. Xanım deməli Muradovanın gözünün itirməsi ilə bağlı əlbəttə bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mən çox narahatlıq keçirəm və elə hesab edirəm ki, bütün Azərbaycan xalqı bizim hüquqlarımızı müdafiə qalxdığı üçün ən azı ona borçludur. Amma məni başqa bir şey düşündürür. Mən bilmək istəyirəm, İsaxan bəydən artıq məncə bu Avropa Məhkəməsi, Məhkəmə İnstansiyasının neçənci qərarıdır ki, Azərbaycan hökumətin müəyyən məbləğ ödəməyə məcbur edir. Bu pullar isə aydın məsələdir ki, cinayət törətmiş şəxslərin pulları deyil, şəxsi pulları deyil, bu xalqın puludur. Və xalqın pulu ilə, deməli, Avropa Məhkəməsinin qərarını yerinə yetirən hökumətə gələcəkdə bu necə təsir eləyəcək? Onun doğrudan cinayət əməllərinin qarşısını almağa kömək eləyəcək ya yox? Axı, hər hansı məhkəmə qərarının müəyyən mənada tərbiyə edici funksiyası vardır. Doğrudan Azərbaycan hökumətinə gələcəkdə bu qərarlar təsir eləyəcək? Axı, bu onun pulu deyil. Çox sağ olun.
Bu dinləyicinin sualı idi, eşitdiniz.
Mən hörmətli dinləyicimizə təşəkkür edirəm. O çox haqlı bir məsələ qaldırdı. Həm də o fikrin kişəf elətdirərək demək istəyirəm ki, hörmətli Əli bəy, bu bizim hamımızın bizdən tutulan vergilər hesabına olan məbləğdən ödənilir. Yəni, bu büdcə hesabına ödənilir. Bu ayrı-ayrı şəxslərin, siz dediyiniz kimi, şəxsi vəsaitləri hesabına yox, dövlət büdcəsindən ödənilən bir vəsaitdir. Artıq Rusiya bu problemlə çox ciddi şəkildə üzləşibdir. Rusiya qarşı Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarlar artıq 4-5-6 milyon avronu keçir. Və bu məsələ ciddi bugünləri Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində də müzakirə olunmaqdadır və Avropa Məhkəməsinin Rusiyadan olan hakimi də Moskvaya gəldi və bir çox məsələlərlə yanaşı həm də bunu araşdırdı. Əlbəttə, dinləyicimiz o məsələdə də haqlıdır ki, hər bir məhkəmə qərarının tərbiyə edici həm də funksiyası olur və belə bir əhəmiyyətə malikdir. Mənim zənnimcə, bütün bu qərarlar üst-üstə şübhəsiz ki, dövləti məcbur eləyir ki, o öz qanunvericiliyini və təcrübəsini təkmilləşdirsin və onları Avropa standartlarına uyğunlaşdırsın.
Belə, amma ki, növbəti addımlar kimi, yəni Mahirə Muradova özü 850 min yeni Azərbaycan manatı ödənməsini tələb edir. Məhkəmə isə 25 min avro kompensasiyanı ədalətli hesab edib və bu məbləği, yəni onun gözünün müalicəsi üçün lazım olan məbləği tələb etmək üçün Mahirə Muradovanın əsası varmı hüquqi?
Bəli, tam əsası var. Ancaq Avropa Məhkəməsi qarşısında bu məsələni qaldırmaq bir qədər mübahisəli məsələ idi və xanım Muradova məni dinləyirsə, yəqin özü də təsdiq eləyər ki, bu məsələ ilə əlaqədar bizim çox ciddi fikir ayrılıqlarımız mövcud idi. Çünki Avropa Məhkəməsinin təcrübəsinə az çox bələd olan bir şəxs kimi mən belə məbləğlərin olmadığını əvvəlcədən söyləmişdim. Ancaq təbii ki, mən xanım Muradovanın vəkili kimi onun istədiyi məbləği əks etdirməli idim və bu da məhkəmə qərarında o məbləğ diqqət yetiribsinizsə öz əksini tapıbdır. Ancaq məhkəmə ədalətli kompensasiya təyin edərkən o geniş şərhlər vermir. Geniş şərhlərdən qaçır həmişə Avropa Məhkəməsi və ədalətli kompensasiyanı özü bildiyi şəkildə müəyyənləşdirir. 850 min AZN xanım Muradovanın Azərbaycan Milli Məhkəmələri qarşısında ilk iddiasında göstərdiyi məbləğdir. Yəni, o məbləğ mənim zənnimcə bu ədalətli bir tələbdir və bu tələb Milli Məhkəmələr tərəfindən yerinə yetirilməlidir.
Yerinə. İndi bundan sonraki iddia olacaq yenə də bu kompensasiyanın ödənməsi barədə, yoxsa bu cinayət işi qaldırılması tələb olunacaq, yoxsa mən başa düşdüyüm qədər həmin o polis barəsində heç cinayət işi heç zaman qaldırılmayıb.
Mən qətiyyən istəməzdim ki, uca məhkəmənin, mən Avropa Məhkəməsini nəzərdə tuturam, çox dəyərli bir qərarının yalnız bir elementi müzakirə predmeti olsun. Bu da məhz kompensasiya ilə bağlı olan məsələ olsun. Bütövlükdə bu qərar çox dəyərli bir qərardır. Orada diqqət yetiribsinizsə bir çox beynəlxalq sənədlərə və hesabatlara istinad olunubdur. Çox ciddi hesabatlara istinad olunubdur bu qərar qəbul edilərkən. Və bu qərar əslində prezident xarakteri daşıyır Azərbaycan məhkəmələri və hüquq mühafizə orqanları üçün. Bu məbləğ məsələsi isə təkrar müraciətlərdə bu məbləğ məsələsi araşdırma predmeti olacaqdır. Amma xanım Muradovanı da narahat edən əsas məsələ məbləğ məsələsi ilə yanaşı, həm də bu cinayəti törədən şəxsin müəyyən olunub məsuliyyətə cəlb olunmasıdır. Mən itkiyə görə kompensasiya olmalıdır fikrini söyləyərkən həm də bunu nəzərdə tuturdum.
İtkiyə görə kompensasiya deyəndə, amma cinayət işi qaldırılmayıb indiyə kimi həmin polis haqqında.
Xeyr, həmin polis o müəyyən edilməyibdir və onun müəyyən olunması üçün əslində bir ətraflı bir tədbir də görülməyibdir və istintaq orqanları burada tam həvəssizlik nümayiş etdiriblər və xanım Muradovaya münasibətdə isə belə bəraət qazandırılması mümkün olmayan bir belə astagəl davranış baş veribdir.
Bəs həmin polisi indi müəyyənləşdirmək mümkündür mü üstündən bu qədər vaxt keçib?
Əgər polis müəyyənləşdirilməsə də belə bu dövlət orqanlarını o kompensasiya ödəmək vəzifəsindən azad etmir. Bizim mülki qanunvericilikdə deliklərdən doğan öhdəliklər fəsli var mülki məcəllədə və onun normalarına uyğun olaraq o məbləği polisin mənsub olduğu təşkilat ödəməlidir.
Aha. Amma əgər bu yenədə bunun üçün ilk öncə etiraf olunmalıdır ki, bu həmin polisdir. Yoxsa artıq xeyr, bu qərar var.
Xeyr, həmin polis olması artıq o fakt öz əksini tapıbdır Avropa Məhkəməsinin qərarında.
Və bu qərar icbaridir.
bu qərar şübhəsiz. Bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, Avropa Məhkəməsinin qərarları tövsiyə xarakteri daşıyır. Avropa Məhkəməsinin qərarları, yəni o bir bəyəfəndicəsinə qərarlar olduğu üçün, belə bir yanaşma olduğu üçün tövsiyə xarakteri daşıyır. Əgər kimsə o tövsiyə xarakterli qərarı yerinə yetirmirsə, onu bunu yerinə yetirməyə məcbur edirlər.
Aha. Və Mahirə Muradovanın işi yeganə belə iş deyildi. Yəni məlumdur ki, mediada gedən məlumatlardan Emin Hüseynli bu reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun indi ki direktoru, o zaman o Turan agentliyində fotoqraf idi və müxbir işlirdi, foto müxbir işlirdi. Emin Hüseynli həmin bu eyni təxminən situasiyayla üzləşmişdi, çünki o da mitinqdə zorakılığa məruz qalmışdı. Və sonra həkimlərə müraciət etmişdi, yardım almamışdı. Amma o da müraciət etmişdi polisə, onu da zərər çəkən şəxs qismində deyil, şahid qismində cəlb etmişdilər məhkəmə işinə və o da, amma o əllərini ondan sonra soymuşdu və işi davam etdirməmişdi, yəni məhkəmədə davam etdirməmək. Yəni, buna görə məhz Mahirə Muradovanın işi dinləyicinin də bayaq dediyi kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır, çünki burada o zərər çəkən şəxs, haqqının pozulduğunu iddia edən şəxs yorulmadan o haqqın bərpası üçün addımlar atıb. Bu nə qədər səy tələb edir, nə qədər pul tələb edir, nə qədər vaxt tələb edir, sadəcə anlayış olsun deyə?
Daha doğrusu, nə qədər əsəb tələb edir. Ola bilsin ki, isti ölkələrdə adamlar tez yorulurlar, amma xanım Muradova o yorulana qədər deyil, nəticə əldə eləyənə qədər mübarizə apardı. Məncə bu çox vacibdir.
Çox vacibdir. Və siz yenə demədiniz ki, nə qədər vaxt, vaxtı təxminən bildiniz.
Mən vaxtı siz təxminən bildiniz. Xanım Muradovanın ilkin şikayəti Avropa Məhkəməsinə 2005-ci ilin iyul ayında təqdim olunmuşdu. Mən deməliyəm ki, bu prioritet qaydada baxılmayan bir iş idi. Prioritet qaydada bu işə baxılmayıbdır. Ancaq bildiyiniz kimi, Avropa Məhkəməsinin artıq prioritet qaydada baxdığı bir iş də var. Bu, Eynullah Fətullayevin işidir. Və bu işdə də şikayətin müəllifi mənəm və bu iş üzrə də qərar qəbul olunması, məhz bu il qəbul olunması ehtimal olunandı.
Amma ki, yəni bu da təxminən 4 il çəkdi məhkəmə çəkişməsi Avropa Məhkəməsində. Və sizcə dəyər mi?
Axı,
mübarizə.
Əgər kimsə düşünürsə, onun getdiyi yol düzdür və gördüyü iş haqq işidir, əlbəttə dəyər. Niyə də dəyməsin ki? Çünki xanım Muradovanın işi, bayaq o dinləyici çox gözəl dedi. Xanım Muradovanın işi bir çox adamlara da müəyyən mənədə təskinlik verir. Xanım Muradovanın işindən yanaşı el adamlar var Azərbaycanın, bir onlar tək oğullarını itiriblər. Əliyevlər ailəsi var, onların oğlu Kiyevdə qətlə yetirilibdir və sonradan o cinayət işinin istintaqı bugün Azərbaycanda aparılır və artıq 6 il istintaq davam edir. 6 il istintaq gedir və cinayəti törədən şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmur. Bu iş də Avropa Məhkəməsindədir. Yaşamaq hüququ pozulubdur bu şəxsin. Ya digər bir şəxsin yaşamaq hüququ pozulubdur. Başqalarının azadlıq hüququ pozulubdur. Axı bu insanların başqa bir yerə əlləri çatmırsa, bunlar harasa müraciət etməlidir. Və bunun üçün hansısa prosesin iştirakçısı olmaq lazımdır.
Siz, yəni bu Avropa Məhkəməsinin Azərbaycan haqqında ilk qərarı deyil. İndiyə kimi ondan yuxarı qərar olub və bu qərarlarda məhkəmə araşdırmasının, bir çox hallarda məhkəmə araşdırmasının doğru olmadığı sübuta yetirilir Avropa Məhkəməsində. Sizcə bu məhkəmələrin davranışına hansısa təsirini artıq göstərib mi indiyə kimi?
Mənim zənnimcə göstərməyibsə buna ancaq təəssüflənmək olar. Çünki Avropa Şurasına bizi heç kəs zorla üzv etməyibdir. Biz özümüz ora könüllü daxil olmuşuq və Avropa Şurasına daxil olarkən biz qanunun aliliyinə hörmət edəcəyimiz öhdəliyini götürmüşük. Və Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasını qəbul edərkən, konvensiyanı ratifikasiya edərkən biz öz qanunvericiliyimizi də onların qanunvericiliyinə uyğunlaşdırmaq öhdəliyini götürmüşük. Və bu məhkəmənin yurisdiksiyası altındayıq biz bugün. Məhkəmələrin davranışına bu təsir əfsuslar ki, hələ ciddi şəkildə etməyibdir. Amma əgərləri 3 il bundan əvvəl Azərbaycan məhkəmələrinin qərarlarında Avropa Konvensiyası və Avropa Məhkəməsi sözlərinə rast gəlinmirdisə, bugünləri daha tez-tez rast gəlinməyə başlayıbdır. Bu, prosedur qaydalarının dəyişdirilməsinin özü də təkamülə xidmət edən bir addımdır.
Deməli, siz ümidlisiniz.
Ümidlisən, mən ümidli olduğum halda da, ümidsiz olduğum halda da mən nəticə əldə olana qədər getməyi sevirəm.
Təşəkkür edirəm İsaxan bəy, bu gün studiyamıza gəldiyiniz üçün və bu məlumatı özünüz bölüşdüyünüz